Endi Gulnora Karimova bilan bog'liq raqamni bilmadim, juda har xil raqamlar aytilyapti. Boshqa masalalarda o'sha ma'lumot yetarli emasligidan shunaqa vahimali gaplar ko'p.
Ma'lumot yetarli bo'lmayotganligi uchun ham menimcha savollar bor. Abdulaziz biz bilan aloqada. Abdulaziz. Savollaringiz.
Alo, assalomu alaykum.
Yaxshimisiz?
Rahmat.
Nima uchun Moskvaga savol bermoqchisiz?
Moskvadan telefon qilyapman sizlarga Skype orqali. Demak, asosiy beradigan savolim nima desak ekan, mamlakatimiz O'zbekistonni o'ylab ko'rishimiz bo'yicha aytaylar. Nima deydi, tarixga qarasak ham, siyosiy tomondan ham, iqtisodiy, tabiiy, geografiy jihatdan ham qanday tushuntirsam bo'lar ekan sizlarga? Endi Osiyo eng markazda joylashgan, har tomonlama qanday bir qulay bir vaziyatda joylashgan, geografik o'rinda joylashgan davlat hisoblanadi. O'z o'rnida endi tabiiy resurslarga qarab nima qilsak ham, boshqa tomonlarga qarab nima qilsak ham, atay aytmoqchi bo'lganimki, bizni davlatimizga chet elda, masalan g'arb davlatlaridan, shu dunyoning katta-katta davlatlaridan qiziqishlar ham, boshqa-boshqalar ham albatta katta bo'ladi. Men hurmatli prezidentimizga, Islomobod Abdug'aniyevichga savolim shunday boradiki, hozirda men u kishini anchadan beri masalan O'zbekiston, masalan tashqi davlatlar bilan siyosatlarga, boshqasiga qiziqib yuraman. Bu kishini tashqi siyosatdagi salohiyatiga, tashqi siyosatdagi bilimlariga albatta men oddiy fuqaro sifatida haqiqatdan qoyil qolaman. Nimaga, nima uchun desangiz, endi bu qanday tushuntirsam ekan, endi masalan eng qulay vaziyatda, eng qulay bir o'rinda joylashgan davlatga aytyapman, shu yuqorida aytib o'tdim, boshqa davlatlarning ham qiziqishi katta bo'ladi dedim. Shu qiziqishlarga qarab turib, boshqalarga qarab turib, hamma bilan barobar bir murosada bo'lib turib, atay mamlakatni suverenitetini, boshqasini, mustaqilligini ta'minlab kelish menimcha ancha bir har qanday prezident uchun ham katta bir mas'uliyat yuklasa kerak. Lekin baribir har qanday davlatda bo'lgani kabi, har qanaqa haliga tushuntirsam qanday, demokratik davlatlar deymiz, boshqa deymiz, lekin har bir davlatda o'ziga yarasha iqtisodiy, siyosiy, ichki iqtisodiy muammolari bo'ladi, boshqalari bo'ladi, ijtimoiy muammolar bo'ladi. Albatta biz O'zbekistonimizda ham ular yetarlicha o'zini yechimini topib kutib turgan masalalar ham yetarlicha deb o'ylayman. Men aytmoqchi bo'lgan savolimga yana qaytamanki, prezident Karimovdan keyin ham O'zbekistonda shu darajada yana tashqi siyosiy bir distansiyada ushlab tura oladigan boshqa davlatlar bilan yana bir nima deydi, shu salohiyatda ushlab tura oladigan yana prezident bo'lishga yetarlicha bir nomzodlar bormi yo'qmi? Javob uchun agar bizda prezidentimiz eshitib turgan bo'lsa, avvaldan rahmat deyman. Shu savolim.
Rahmat sizga. Sizningcha demak, eshitirishimiz Ozodlik onlayn eshitirishi prezident Karimovga savolingiz bormi degan mavzuda bo'lar ekan. Bu bilvosita prezident bilan muloqot va u kishi o'zlari shaxsan ishtirok etmayotgan bo'lsa ham u kishini aytganlari bor radiomiz arxivida, deyarli har bir nutqi bor. Masalan bir o'sha nutqidan bir parcha Yevropadan Ozoda degan tinglovchimizning mana bu savoliga javob bo'lishi mumkin. Savollari ko'p ekan, 8 ta savol, 9-10 ta savol yozib yuboribdi. Birinchi savoli, siz o'zingizni diktator deb hisoblaysizmi degan savol yozibdi. Keling, shu savolga javob bo'lishi mumkin bo'lgan fikrini o'qaylik.
Demokratiya, demokratiyaga o'tayapmiz, bizlar mana qonunlarni qabul qilyapmiz, qancha aytaylik, o'zgarishlar bo'lyapti, haqiqatdan chetdan kelib tan olyapti, lekin buni negizida nima bor degan odam haqiqatdan o'zini erkin deb hisoblash kerak. Mana shu dunyoda, mana shu zaminda odam erkin deb yashasa, mana huquqim doim yetarli, eng yuksak vazifa idorada o'tirganlar deb yashaydigan bo'lsa, mana shundan keyin bizlar o'z murodimizga yetamiz.
Bu gaplaridan keyin prezident Karimovni diktator deyish mumkin emas, Alisher.
Mayli, diktator demay turaylik. Zotan Fransiyada rasman prezident Karimovni diktator deb aytish mumkin ekan. Bu bir necha yil oldin prezident Karimovning to'ng'ich qizi, demak kichik qizi Lola Tillayeva, demak bir Ruyi gazetasini Fransiyadagi juda taniqli gazetani sudga berib va gazeta yutgani oqibatida Fransiyada rasman diktator deb aytish mumkin ekan. Mayli, tinglovchilarimizga o'taylik. Akramjon, yaxshimisiz?
Rahmat aka.
Kutib qoldingiz shekilli ancha.
Yo'q, eshitib o'tiribmiz.
Hazildan xafa bo'lmadingizmi?
Yo'q, xafa bo'lishdan. Keyin tug'ilganmiz aka.
Ha, yaxshi, yaxshi. Xo'p, savollaringiz nima? Prezident Karimov agar eshityapti deb faraz qilgudek bo'lsak.
Ha, bilmayman, savollar yo'q endi, men demoqchimanki, chet ellar ko'payib ketyapti odamlar. Shularni yig'ishtirib olinsa yaxshi bo'ladi deyman-da.
Aha.
Savol.
O'zingiz qayerdasiz?
Ammo?
Ha.
Mana o'sha.
Yig'ishtirib olib ketish kerak o'zini ham qo'sh.
Ha.
Yo'q, sizni ham qaytarib olib ketsinmi?
Ha, o'shinaqa, o'shinaqa.
Nima uchun?
Nima zerikdi-da, betta deb yuraverib, kelib, ketaverib zerikdi-da. O'zimizda ham ishlaymiz, o'zimizda ham pul topgimiz kelyapti.
Yo'q, siz bilan ishlayotganlarni olib ketsin-da, siz bevalol konkurentsiz ishlangmi?
Boshqalar yig'ishtirib olib ketsin. Mani tegmasin, boshqalar yig'ishtirib ketsin. Nima kerak bor shuncha odam?
Yo'q, endi deyman, hammani yig'ishtirib olsin deyman-da, joy ko'payib ketibdi deyman. Shu savol.
Tushunardi.
Eshitgan mo'zalar yaxshi deyman.
Bo'ldi, bo'ldi. Menimcha siz juda ham yaxshi tushunganlar. Zotan oxirgi paytda siyosati aynan shunaqa yig'ishtirib olishga qaratilganga o'xshayapti. Qani DJ Tiger bilan gaplashaylik. Tiger aka,
assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Qalaysiz?
Ha, yaxshimisizlar?
Rahmat.
Allohga shukr, yaxshi, rahmat.
Rahmat. O'z ovozingizni o'zgartirib gapirishingiz shart emas, o'z ovozingiz bilan gapiravering.
Ha, men o'zimda ovozimda gapiryapman.
Yaxshi, mayli. Prezident Karimovga qanaqa savol bermoqchisiz?
Prezident Karimovga, Islom Abdug'aniyevich Karimovga. Birinchi savolim, mana shu Rossiyada bir, mana bu, bundan bir necha oy oldin, Moskvaga kelib, mana bir o'lib ketgan muhojir, ya'ni dvorning haqidagi gaplarni eshitgan bo'lsanglar, sizlar bilasizlar, yana prezident aytishi bo'yicha ani xabari yo'q. Shunday gapda aytdi prezident. Ya'ni u o'lganligi haqida, shuncha odam Rossiyada ishlayotganligi haqida uning xabari yo'q deb gapirdi. Mening savolim shunday. Mana shu muhojir bo'lib ishlayotgan odam xalq. 8 milliondan oshiq. Alo, eshityapsizmi?
Eshityapmiz, diqqat bilan.
8 milliondan oshiq odam Rossiyada, misol uchun, boshqa yerlarda ishlab yuribdi. Nahotki prezident shuncha odamni shu chet elda ishlayotganligini bilmasa. 8 million odam ishlaydi, albatta hamma har xil joyda ishlaydi. Kimdir baxtli, kimdir bir yaxshi ishni ishlayapti, kimdir boshda xo'rlangan, ko'chada musor tutib yurgan odamlar ham bor. Ko'rmaganman, lekin buni eshitganman. Prezident shu narsalarni nafi bilmasa, 8 million aholi chet elda yuradi-ku, nahotki bilmaydi. Shu birinchi savol.
Ya, men prezident uchun Alisher javob berib qo'yay. Birinchidan 8
bugun Karimov bo'lib beryapsiz,
Karimov. 8 million bo'lmasa kerak, endi eng katta qismi o'zbekistonlik mehnat migrantlarining eng katta qismi Rossiyaga to'g'ri keladi. Va Rossiyada bir shu masala bo'yicha tadqiqot o'tkazgan bir jamoat tashkilotini so'rov o'tkazgan jamoat tashkilotining hisobotini yaqinda o'qib ko'rdim va o'sha tadqiqotga ko'ra 3 million 100 ming o'zbekistonlik mehnat migranti bor. 8 million emas. Umuman Rossiya Federal Migratsiya Xizmatining hisobotlarida ham shunga yaqin raqam aytiladi.
Aha, xo'sh, mayli. Ha, bo'pti, mayli. Buni
o'rtoq qarim javobidan qoniqdingizmi?
Ha, qoniqdim-da. 3 milliondan oshiq odam ishlar ekan-da, sinach.
Ha.
Al, 3 milliondan oshiq odam ishlasa, ha, shulardan xabari yo'qmi-kin nahotki?
Ana, asosiy savol.
Yo, yaqinda xabar borligini bilintirdi-ham, birinchi marta 18-chi mana hozir sizga o'sha kishini ovozini, prezidentning ovozini qo'yib berishimiz mumkin. Birinchi marta shu 20 yil davomida birinchi marta mehnat migratsiyasi muammosi borligini bilishini bildirdi u kishi. Hozir boshqa bir tinglovchi bilan bizlan gaplashib tursak,
sher degan tinglovchi biz bilan aloqada.
Faqat siz bizni eshitishda davom ettiring. Davom eting, prezident Karimovdan bir gapni qo'yib beramiz.
Sher biz bilan aloqada. Assalomu alaykum o'rtoq sher.
Sher degan tinglovchi biz bilan aloqada.
Radioni o'chirib qo'yasiz.
Eshitishda davom ettiring.
Mayli, Azamat bilan gaplashamiz. Sher hozircha radioni o'chiryapti. Azamat, assalomu alaykum.
Hozir Azamat kelyapman.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom Azamat aka. Qalaysiz?
Yaxshi, rahmat. O'zingizlar charchamasizlarmi?
Prezident Karimovga savolingiz qanday?
Prezident Islom Abdug'aniyevich Karimovga savollarimiz. Hozir bevosita bizni eshitib turibsizlarmi? Alo.
Eshityapmiz, eshityapmiz gapingizni.
Prezident bizni eshitib turibsizlarmi?
Shunga umid bor.
Umid bor, ha? Yaxshi. Elektr energiyasi sohasida man savol bermoqchi edim prezidentimizga. O'zbekistonda ham elektr energiyalar yaxshi bo'ladimi, qachondir degan.
Yaxshi. Qachondir? Qachon?
Qachon shu tez orada?
O'zingiz nima deb o'ylaysiz? Mana shu savolga o'zingiz javobingiz bormi?
Manimcha endi bilmayman, shuni ustida ishlayotgan axir kattalar bor-ku. Mas'ul shaxslar bor bu sohada o'ylayotgan, izlanayotgan. Mana quyosh batareykalarini chiqardik deb reklama qilishyapti. Shu masalalar tezroq amalga oshaydi.
Tushunarli. Ya'ni
bu savollarni Alisher hammasini to'plab prezident matbuot xizmatiga balki jo'natarmiz ham, ular o'z mahalliy matbuot orqalimi javobini berar. Hozir esa boyagi tinglovchimizga o'sha prezident Karimov mehnat migrantlari to'g'risida xabari bormi, yo'qmi degan savoliga bir javob tariqasida prezident Karimovning nutqidan, Alisher, nutqdan parcha.
Albatta.
Agarki buni o'zimizga tasavvur qiladigan bo'lsa, agar bilib qo'yinglar, bunaqa muammo hech kimni boshiga tushmasin. Bolalarimiz ish so'rab yurishi umuman aytganda mana hech qanday aqlimga sig'maydi. Sen rahbar bo'lsang, sen borib uni ko'niktirishing kerak. Mana yangi ish boshlanyapti, shuncha oylik beraman, shuncha sharoit tug'dirib beraman, ertaga oyliging yana oshadi, ertaga sen odam bo'lasan, sen oila oilaviy bo'lasan, kvartira beramiz. Mana shu yo'l bilan bizlar bolalarimizni ishga jalb etishimiz kerak. Abzar teskarisini.
Demak, prezident Karimovning bayonoti edi. O'zi umuman dastur boshlashdan oldin ba'zi savollarga prezident Karimovning oldingi bayonotlari javob bo'larmikin deb qidirib ko'rdik. Juda ko'pchilikda javob topsa bo'ladi.
Javobdan savol paydo bo'ladi. Mana
albatta.
Prezident aytayapti, sen ish top berishing kerak, u qilishing kerak, bu qilishing kerak deb vazirlarga dashnom beryapti. Lekin ayni paytda bilamizki, keyingi 5-6 yildan beri O'zbekistonda har yili milliontadan ish o'rni yaratilgani to'g'risida hisobot beriladi. Lekin shunga qaramasdan o'zbekistonliklar, mana Rossiyani o'zida 3 milliondan ortiq deyapmiz, Rossiyadan ish izlaydi. Mana shu joyda savol paydo bo'ladi. U ish o'rinlarida kim ishlayapti? Har yili milliontadan hosil qilinadigan ish o'rinlarida. Savollar bugungi eshitirishimiz faqat savollarga bag'ishlangan, javoblar deyarli yo'q. Biz istagan, tinglovchimiz istagan javoblar yo'q. Biz o'zimiz topib beradigan, mutaxassislardan topib beradigan savollar tinglovchini qoniqtirmaydi. Ular prezidentni o'z og'zidan eshitishni istaydi. Keyingi savol nima haqda ekan?
Eslatib o'tamiz, Ozodlik onlayn dasturini endi YouTube portali orqali, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi orqali bevosita eshitish mumkin. Agar jonli eshitolmagan bo'lsangiz, YouTube portalimizga tashrif buyuring va zapisda, ya'ni Ozodlik onlaynning bugungi dasturini zapis yozma ko'rinishda ham tinglash va ko'rish mumkin. Bu bir yangilik. Endi bundan buyon Ozodlik radiosi doimiy YouTube'da takrorlaymiz va faqat YouTube'da eshitiladi. Demak, aloqada biz bilan Rahmatulloh, yaxshimisiz?
Assalomu alaykum.
Tinchmisiz? Prezident Karimovga savollar haqida gaplashib o'tiribmiz.
Sizni Moskvadan efirga chiqqan aqay chiqyapman Skype'dan. Menda savol emas, menda savolmi yo taklifmi bu? Shunaqa imkoniyatdan foydalanib bir aytib qo'ymoqchiman. Shuna vazmoris kam bo'ladi-ku bunaqa.
Aha, ayting.
O'sha janob prezidentimizga mana lichni prezidentim emas-ku, janob prezident Islom Karimovga jonga tegdingiz, iltimos. Bo'shating. 30 million xalqni siqib, qon qilib, suvini ichib yubordingiz, qonini ichib yubordingiz. Do'zaxga o'tin bo'ladigan darajada gunohga ham yig'ib qo'ygan bo'lsangiz kerak avlodingizga yarasha. Qizingiz, xotiningiz, xotiningizni qarindosh urug'lari, sizni qo'lingiz ostida g'umashtalaringiz, hammasi. Jonga tegib, qariyaga o'tkazib, onamni qon qilib o'ldiradigan darajaga olib borib qo'ydilar.
Rahmat, rahmatulloh. Yana eslatib o'tamiz, ushbu dasturda yangratgan ushbu fikrlar faqatgina bizga qo'ng'iroq qilib tushgan odamlarning fikrlari, bu Ozodlik radiosining.
Yana eslatib o'tamizki, har qanday fikrni o'sha shaxsiyatga tegmasdan bir bildirish imkoniyatlari bor. Buning uchun tilimiz de zapaslari zaxira.
Jonli efir ayb yo'q, jonli efirda ayb yo'q. Klara biz bilan aloqada. Klara, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Ayollar kamdan kam qo'ng'iroq qilishardi Ozodlik onlayn eshitirishiga. Prezident Karimov ayollar o'rtasida hali ham nima deydi, mashhurga o'xshaydi, ha?
Yo'q, men shunaqangi mashhur odam emas. Shunchaki prezident, davlat tepasiga kelib bo'lgan odam.
Zotan g'arbda mana shu aynan prezidentlar ayollar yuragiga yo'l topishga harakat qilishadi. Prezident ham juda ko'p ayollar maslarini yaxshi ko'raman deb aytgan. Siz shu gaplarni eshitgansiz o'zingiz ham.
Endi to'g'ri, bu gap bir joyda amalda boshlanadi. Balki o'zini ayollarni yaxshi ko'rar, qizlarni yaxshi ko'rar, lekin o'zbek xalqini ayollarni yaxshi ko'rar deb men o'ylamayman. Chunki masalan ko'rayapman, davlat tepasiga kelgan 20 yildan oshib ketdi. Atrofdagi mana bu qarindoshlarim, opalarim, singillarim hammasi bormi? Hammasi chet elda. 15 yildan shu yerlarda ishlab O'zbekistonga pul yuborishib, shunday qilib oilasini boqishyapti. O'zlari ona sifatida masalan opalarim, singillarim farzandlarini tarbiya qilishganlari yo'q. Mana qaynona, qaynotalar tarbiya qilishdi. Masalan, men o'ylamayman, o'zbek oilasiga mana shunaqa hayot to'g'ri keladi deb.
Savolingiz bormi?
Albatta savolim bor. Qachon masalan, nima deydi, har tomondan nima deydi, qora faqat yomon niyat ko'rib, hamma nimalarni chegaralarni yopib investorlarni ko'chaga chiqarib haydab hammasini O'zbekistonda ishsizlikni juda ham ko'paytirib yuborgan. O'zbekistonda deyarli ish yo'q, faqat davlat sistemasi ishlasa oylikka qarab qo'yadi, oylik bilan odam yashab bo'lmaydi, korrupsiyaga botishiga majbur.
Savol
qachon chegaralarni ochib investorlarni chaqirib o'zbek xalqiga ish joylarini yaratishga harakat qiladi.
Xo'p.
Faqat o'zini o'ylamasdan.
Javobni keyingi tinglovchimizdan eshitamiz, maylimi? Javob Hasan aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Eshitdingizmi? Mana O'zbekistonda qachon investorlarga yo'l ochiladi deb berdi savolni oldingi tinglovchimiz. Prezident Karimov o'rnida bo'lganingizda shu savolga qanday javob bergan bo'lardingiz?
Investorlar o'zimiz yetarli darajada, prosta bizdagilar o'zlari ishlash jarayonini kuchaytirish kerak. Ishi deb yurganlar bo'lmaydi. Men o'zim yaqinda Andijondan kelganim bir 10 kun bo'ldi. Ish keragidan oshib. Juda ko'p ish.
Ish ko'p.
Juda ko'p.
Lekin siz tanlamadi shekilli o'sha bor ishlardan.
Yo'q. Men qo'limni hunarim ko'p tanishga vaqtim yo'q, sabab Moskvada bola chaqam borligi uchun tezda bu yerga kelgandim, lekin u yerda sharoitiga bo'yicha ish ko'p, juda ko'p. Bunga adashadi.
Tushuntirib beringda, bizi nimamiz, maqsadimiz oq yoki qora deyishmas, ranglarni bu dunyoni rangin ekanligini ko'rish va shuni odamlarga aytish, dunyoda oq qoragina emas, qizil, sariq, kulrang, boshqa ranglari ham bor degan. Mana men boya aytdim, ismingiz nima edi, esimdan chiqib qoldi.
Hasan.
Hasanjon, boya aytdim. Men tushunmayman, hech qachon tushunmayotgan shu gap. Har mana siz ish bor deyapsiz. Har yili O'zbekiston hukumati 1 milliontadan ish joyi yaratayotganini to'g'risida hisobot beryapti. Unda nima uchun odamlar Rossiyaga ketaveradi? O'zingiz ham Rossiyada yuribsiz mana. Shuni tushuntirib bering, iltimos.
Odamlar endi prosta bizdagi oylik bu yerga nisbatan ancha ozligi uchun kelib ishlashadi. Lekin mana men hozir aytaman, bizni hozirgi Andijonda uyimizdan bitta ham pensiya oladi. Qolganlar ishlamaydi. Lekin ana shu pensiya hisob qaraydigan bo'lsa, gazga, svet, suv hammasiga yetyapti bemalol. Oshiqchasi bilan. I hali yeb ichgani ham qolyapti. Yana savolingiz qanaqa edi? Mana oldingizchi.
Yo, yo, shu savolda mana siz aytyapsiz. Yo, sizning oilangizni yeb ichishi yetgani yaxshi ekan, bo'pti. Qutlug' bo'lsin.
Bu bir kishini pensiyasi. Qutlug'
bo'lsin, ha, bir
kishini.
Yo, siz aytdingiz, ish juda ko'p dedingiz-da, ish juda ko'p dedingiz. Lekin ayni paytda oylik oz dedingiz. Unda o'sha ishni ko'pligidan nima foyda?
Ish bilan ta'minlansa bo'ldi-yu, asosiysi ish bilan ta'minlansa bo'ldi. Hali odamlar qing'ir yo'lga kirmasligi uchun, o'g'illik boshqa qilmasligi uchun ish bilan ta'minlansa bo'ldi.
Unga pul to'lash shart emas.
Pul to'lash shart. Pul to'lash shart emasmi?
Juda. Yo'q, pul to'lash shart, obligatoriy to'lash. Ya'ni ishlaganiga
pul oladi. Yetarlicha pul bo'lmayotganligi uchun, ya'ni ish ko'p, xohlagancha bor, har shanba kuni shanbalik daraxt ekish, ko'cha tozalash, ish ko'p. Lekin
xohlagan chiqyapti.
Ha, lekin lekin oylik kam deyapsiz o'zingiz.
Oylik baland to'laganlar ham bor.
Rahmat, Alisher.
Rahmat. Prezidentimiz nomidan gapirdi bu odam. Prezidentimiz
odamlarning nomidan.
Ha, odamlar. Alisher, men sharhlardan ham o'qib turay, sharh yozganlar xafa bo'lmasin. Boyatdan beri prezident Karimovni va umuman O'zbekiston hukumatining tanqidchilarini tillari uzun bo'ldi. Hozir mana ijobiy baholar ham yo'q emas. Xorazmdan Xorazmiy deb o'zini tanishtirgan bir tinglovchimiz yozibdi. Islom Abdug'aniyevich Karimovga rahmat, tinchlik uchun biz 30 million aholimiz, buni boshqarishni o'zi bo'lmaydi. Masalan, qo'shnilarimiz Tojikiston, Turkmaniston, Qirg'izistonni qarasak, ularning aholisi 6 milliondan oshmaydi. Shunga qaramay, alhamdulilloh biz ularga qaraganda yaxshi yashayapmiz deb o'ylayman. Din masalasiga kelsak, yurtimizda islom dinimizni 5 farzini bajarish uchun barcha imkoniyatlar yaratib berilgan deb yozibdi Xorazmdan Xorazmiy Alisher.
O'zi Islom Karimov va tinchlik degan temada bir mavzuda ham onlayn qissak bo'lar ekan. Tinchlik bu nimani anglatadi? Tinchlik ya'ni prezident va tinchlik o'rtasida qanday bog'liqlik bor? Balkim prezident tinchlikka sabab bo'layotganligini men boshqa davlatlarda misol sifatida keltirish mumkindir, balkim yo'qdir. Farg'onadan qilyapti.
Rustam, Yazyovondan Rustambek.
Aha, Rustambek, yaxshimisiz? Qalaysiz?
Yaxshi, rahmat, Xudoga shukr, charchamasdan.
Sizni bugun prezident Karimovga aytadigan gapingiz yo savolingiz bormi?
Savolim shundan iboratki, hali gaz nimasi gaplashuvdik, gaz o'tib ketdik. Xo'p, yo'llar nimasida, yo'l muammosi. Remont, masalan, vodiyga Toshkent bilan vodiyni bog'lovchi Qamchiq davoni bor. Vodiy tomon tunnelgacha yetib borganingizda vodiydan chiqib ketayotganingizga juda ham ajoyib, juda ham bir chiroyli yo'l. Hech qanaqa haligi nimasiz, tekkiz yo'l. Toshkent tomonga ikkinchi tunneldan o'tganingizda Toshkent tomonga tushdi, juda ham bir yama yo'llarda chiqishimiz o'zimiz furada ko'p yuramiz, juda ham qiynalyapmiz chiqib tushgan. Toshkent tomonda juda ham yo'llarga e'tiborsizlik bo'lyapti.
O'sha furalar bilan o'zlaringlar buzib yorgansizlar-da yo'llarni og'ir mashinalar bilan. Boshqa yo'l yo'qmi?
Yo'q, boshqa yo'l yo'q-da. Endi vodiy tomon juda ham yaxshi remont qiladi, Toshkent tomon nimagadir unchalik yaxshi e'tibor bermayapti.
Siz vodiy tomon kamroq o'g'irlaydi, Toshkent tomon ko'proq o'g'irlaydi.
Yo'q, sizni furiyas necha tonna ko'taradi? Necha tonnalik?
30 tonnagacha ko'taradi.
A yo'l qanchaga mo'ljallangan?
Yo'l yo'q.
Yo'l unchaga mo'ljallangan.
Toshkentdagi uylarga ahamiyat qarasangiz, ya'ni dang'illama solinayotgan uylarga ahamiyat qarasangiz, hamma yo'llar o'sha yerda bo'lsa kerak. Ya'ni shu yo'lni olib o'zining uchastkasiga yopishtirib qo'ygan
bo'lsa. Shaharni ichi ham shunaqa.
Ha, endi buni bunga prezident Karimovning e'tiborini qaratib qo'yapsiz. Demak, yo'l qurilishida u tomonlarga nimaga unaqa, bu tomonlarga nimaga unaqa?
Yo'q, agar Alisherda mana tinglovchimiz ham eshityapti, agar shu Markaziy Osiyo mamlakatlari orasida bir chinakam yaxshi bir do'stona muomalalar bo'lsa, o'sha Qamchiq dovonining yo'lidan maska furalar, og'ir yuk tashuvchi mashinalar o'zi eski yo'l bor Tojikiston orqali o'tadigan.
O'sha Tojikiston bekitib
qo'yib. Yo'q, o'shini aytaman-da, agar o'sha yo'llar ochiq bo'lganda Qamchiqdagi haligi tilla yo'l u, tilla yo'l.
To'g'ri.
Aholi yengil mashinalarda, minivenlarda bemalol Toshkentga tez-tez qatnab turadigan yo'l edi. Endi shunga sizlar og'ir mashinalar bilan yurib dabdalasini chiqardinglar.
Men yana bitta savolim bor, uzib qo'ymanglar. Juda ham ko'pchilik hozirda nima qilyapti? Ishonib ishonmasdan bir televizorda eshitib qoldim, Pop i Angren o'rtasida temir yo'li quriladi deb televizorda aytib qoldi. Shuni yana ham batafsil to'xtalsa, bizning ishimiz ham shunga bog'liqda.
Yaxshi, yaxshi. Demak, prezident Karimovdan mana shunaqa Pop va Angren o'rtasida temir yo'l bo'ladimi, bo'lmaydimi deb so'rayapsiz va buni televizordan eshitgansiz.
Ha, eshitdim.
Shunga o'xshagan, informatsiya ketgandek bo'lyapti, quloqimdan o'tgandek bo'lyapti, lekin hozir ha yoki yo'q deyishga
o'rganamiz. Buni Ozodlik radiosi o'zi javobini topib berishga harakat qiladi. Yahyo, yaxshimisiz? Eshityapsiz?
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Prezident Karimovga savollar.
Nima savolingiz bor?
Savol yoki savollar?
Yo'q, savol Karimovga, prezident Karimovga savol yo'q.
Javob bor.
Javoblar bor, boyagi hamyurtlarimizda gaplariga qo'shilgan holda. Moskvada yurtdan deyapti, O'zbekistondan chiqyapti, hamma joydan chiqyapti. Alo.
Eshityapmiz, aha, gapiravering.
O'zbekiston yaxshi, hech kim yomon yashayotgan yo'q O'zbekistonda. Hamma yaxshi yashayapti.
Hamma yaxshi, hamma baxtiyor.
Baxtiyor, hamma yaxshi.
Va siz ham?
Men o'zim ham yaxshi O'zbekistonda, yaxshi.
Judayam yaxshi.
Men bitta savolim bor. Mana hamma baxtiyor deyapsiz. Menimcha bizi fondimizda o'sha prezident Karimovni baxt to'g'risida aytganlari bor. U kishini aytganlarini ham qo'yarmiz. Siz o'zingiz nima deb tushunasiz mana oddiy o'zbekistonlik yigit baxt nima siz uchun?
Baxt nima o'zi? Tinch. Tinchlik. Birinchi navbatda tinchlik. O'zbekistonda tinch hamma.
Yo'q. Yoshingizda.
30 da yoshim.
Men mutlaqo sizga fikringizga qo'shilgan holda tinchlikning yaxshi ekanligiga qo'shilgan holda, shu tinchlikning yaxshi ekanligi to'g'risida fikrga qo'shilgan holda men sizdan so'raymanda, 30 yoshdasiz mana. Urush ko'rmagansiz. Nima uchun eng asosiy qadriyat shu tinchlik deb bilasiz? Urush ko'rgan bo'lsangiz boshqa gapida.
Mana oddiy.
Urush ko'rganmisiz?
Ha, tushundim sizning gapingizni. Oddiy misol bitta. Urush bu ko'ryapsiz, qo'shni davlat ko'ryapsiz, mana Qirg'iziston boshqa urushlarni
ko'ryapsiz. Ha, ha.
Qancha xalq jabr ko'ryapti bundan.
Ha.
Ikkita ishdan o'z orqasidan qancha begunoh odamlar ketyapti.
Hozir rahmat, rahmat, tushundik. Hozir shu Karimovni baxt to'g'risida aytganini eshitishga vaqtimiz bor. 30 sekund, uyog'ida yana 1 minut vaqtimiz bor. Marhamat, Alisher.
Ishga yaxshi kayfiyat bilan, ishdan undan ham baland kayfiyat bilan qaytadigan odam, bitta bir donishmand shuni aytgan. Kim o'zini baxtli deb hisoblashi mumkin? Agar ishga yaxshi kayfiyat bilan chiqsa va ishdan oilasiga mana hozir bag'rimga olaman deb oilasiga ham yaxshi kayfiyat bilan qaytsa. Mana shu ikkita shart odamni baxtini eng katta omili desam to'g'ri bo'ladimi?
To'g'ri bo'ladi va bizning ham oilamizga bugun ishdan oilamizga qaytishimizga
qarsaklardan shu quloqchini tashib yubordim.
Shu prezident Karimov aytganda oilamizga bugun ishdan qaytib borishimizga yana yarim soat qoldi. Bu demak, hozir shu ham radio efirda, ham internet efirdagi Ozodlik onlayn eshittirishimizni shu joyda radio qismini to'xtatamiz. Birozdan so'ng faqat internetda qolamiz. Bizni tark etmang. Ozodlik onlayn eshittirishi prezident Karimovga bir savol mavzusi.